อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS เช่นเคยฟังกันได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส่วนตัวมาเล่าให้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ำ
ค่ะ
แต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องใกล้ๆตัวที่ทำทุกวันเนี่ยชวนฟังเรื่องราวที่เอาใจคนรักสัตว์กันก่อนโดยเฉพาะแมวได้ชื่อว่าเป็นอะไรที่บางทีก็หลงหลุดออกจากบ้านบ้างอะไรบ้างตามกันวุ่นวายก็มี
ใช่
แต่อันนี้เป็นเรื่องราวจากที่สหรัฐ
แล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีด้วยเพราะว่าแมวหายแต่ว่าได้คืนกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าแมวตัวนี้ไม่ใช่แมวแบบแมวบ้านที่แบบอยู่ตามบ้านคนเป็นแมวประจำร้านค้าชื่อว่าร้านโลสเป็นเครือแบบฮาร์ดแวร์พวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ค่ะเป็นเครือ
คือมีหลายสาขา
ใช่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะในสหรัฐแมวตัวนี้เนี่ยประจำขอเรียกว่าประจำอยู่แล้วกันนะ คือน้องเนี่ยประจำอยู่ที่ร้านโลสในรัฐเวอร์จิเนีย
คือเขาเลี้ยงไว้แหละ
ใช่ก็คือฟิลแมวจรแล้วก็มา อยู่แล้วคนก็
เจ้าถิ่น
ใช่เอ็นดูคนก็ดูแลอยู่เป็นบ้านไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยหายไปหลายสัปดาห์แล้วก็เพิ่งได้กลับมาที่ร้านก็คือในสัปดาห์นี้นี่แหละนะคะแล้วหายไปไหนบอกเลยแล้วกันก็คือก็ปกติเนี่ยคือด้วยความเป็นแมวร้านอะ เขาก็จะอยู่ตรงนู้นตรงนี้เหมือนถ้าออฟฟิศไหนของคุณผู้ฟังมีแมวอะก็จะรู้ว่าคือเขาไม่ได้อยู่เป็นที่อะเขาก็จะ
สไตล์แมวอะ
ใช่ก็จะแบบเดินไปทั่วขนาดเรามีแมวที่บ้านบางทียังหาไม่เจอนะ
เขามีความแมวเนาะไม่ใช่สุนัขเรียกไม่ได้หรือว่าไม่อยู่กับที่ล่ามก็ไม่ได้เป็นต้น
แล้วอยู่เงียบด้วยไงแมวอ่ะซึ่งที่เนี่ยก็เหมือนกันก็คือแมวเขาก็จะอยู่ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะคะแต่ว่าจุดที่เห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นโต๊ะที่ให้บริการลูกค้าแล้วก็รวมถึงเป็นโซนที่จะวางสินค้าช่วงเทศกาลก็จะเป็นจุดที่น้องแมวตัวนี้อ้าวลืมบอกชื่อแฟรนซีนใช่เป็นแมวตัวเมียนะคะเป็นแมว3สีด้วยหน้าตาเหมือนแมวแบบแมวจรบ้านเราเลยอะ ซึ่งเนี่ยแหละน้องก็จะอยู่ในพื้นที่หลักๆก็คือ2ที่นี้ก็คือโต๊ะบริการลูกค้าแล้วก็โซนวางสินค้าช่วงเทศกาลนะคะแต่ว่าพอในช่วงเดือนกันยายนก็คือในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือทางร้านก็วางเอาสินค้าที่จะช่วงใกล้คริสต์มาสไงก็เริ่มเอาสินค้ามาวางก็เลยทำให้ต้องไอ้เจ้าแฟนซีเนี่ยคือย้ายที่นอนเพราะว่าแบบของมันเยอะอ่ะ
เกะกะ
ใช่เขาก็เลยไปพักที่อื่นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปพักที่ไหนก็แล้วแต่เขาแหละอ่ะอยากไปที่ไหนก็พักนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่พนักงานร้านนะคะก็บอกว่าผิดปกติเพราะว่าไม่เห็นหลายวันเกินไปคือไม่เจอตัวเลยก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็เจอว่าเจ้าแฟรนซีเนี่ยไปเดินอยู่ตามแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงไปเดินอยู่แถวๆจุดที่เป็นจุดรับสินค้าของทางร้านด้วย
ไปตรวจงาน ตามสไตล์แมว
ประมาณนั้นนะคะแล้วที่สำคัญเจ้าแฟรนซีเนี่ยกระโดดขึ้นรถบรรทุกคันหนึ่งไป ก็คือรถเขามาส่งของแล้วเจ้าแฟรนซีเนี่ยกระโดด ขึ้นรถไปด้วย
โดยสารเหรอ
ใช่แล้วก็ไปกับรถนั่นเลยรถคันนั้นเลย
อ้าว
คุณผู้จัดการร้านนะคะก็เลยไปตรวจสอบก็รู้ว่ารถคันนี้มุ่งหน้าไปไหนก็รู้แหละก็คือมีรถมาส่งของก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่ารถบรรทุกคันนี้เขาวิ่งไปที่แกริสเบิร์กนะคะห่างจากที่ร้านเนี่ยไป137กิโลเมตร
โอ้
พอรู้แบบนั้นก็โอ้โหขับรถไปเลย
ค่ะ
ก็ขับรถตามไปนะคะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเป็นศูนย์กระจายสินค้าของทางร้านแล้วก็ได้รู้ว่าอ่ะเจ้าแฟรนซีเนี่ยมาที่นี่นี่แหละแต่ว่าปัญหาต่อไปก็คือพอมาถึงอ่ะน้องก็ไม่ได้อยู่บนรถไงก็กระโดดลงจากรถ
ก็คือไปแล้วแหละ
ใช่แล้วก็เลยหายไปแต่ว่าหายไปในแถบนี้แหละแถบที่ศูนย์กระจายสินค้านะคะก็เลยมีการไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่แบบดูแลเกี่ยวกับสัตว์ก็เข้ามาวางเป็นกับดักแมวแต่ว่าเป็นกับดักที่ไม่ได้เป็นอันตรายกับแมวนะคะ
ค่ะ
ก็น่าจะเป็นเอาอาหารวางล่อเป็นกล่อง
ใช่ไหม
แล้วก็รวมทั้งติดรูปประกาศตามหาเจ้าแฟรนซีนก็คือติดทั่วไปหมดเลยนะคะแล้วจริงๆที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้เนี่ยก็มีกล้องหลายสิบตัวอยู่แล้วเป็นกล้องวงจรปิดแต่ก็ยังไม่พบนะคะก็เลยมีเอาโดรนตรวจจับความร้อนมาสำรวจพื้นที่ด้วยนะ
เรื่องใหญ่มากเลยอ่ะ
แล้วเป็นภารกิจที่คนติดตามกันด้วยนะคะคือมีแอคเคาท์ Instagram ที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรบ้างเป็นภารกิจตามหาเจ้าแฟรนซีน
คือเหมือนมีไลฟ์อย่างเงี้ยหรอ
ดิฉันไม่แน่ใจว่ามีไลฟ์ไหมแต่เขาจะโพสต์เกี่ยวกับเนี่ยการค้นหาเจ้าแฟรนซีน
โอ้ตายแล้ว
แล้วเขาบอกว่ามีผู้ติดตามมากกว่า 34,000 คนนะคะ
ยอมแล้วค่ะ
เข้ามาร่วมชมภารกิจนี้นะคะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีกล้องตัวหนึ่งก็ไปจับภาพเจ้าแฟรนซีนเนี่ยได้ก็อยู่ใกล้ๆศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้นี่แหละก็โชคดีนะที่แบบไม่ได้ตะเลิดไปไกลนะคะ
ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้ามาวางกับดักเพิ่มแล้วก็มีอาสาสมัครด้วยนะอาสาสมัครเข้ามาตรวจสอบกับดักว่าเอ๊ะเจ้าแฟรนซีนเข้ามาหรือยังตรวจสอบตลอดคือเลยก็มาเช็คเรื่อยๆนะคะแล้วในที่สุดก็กับดักอันนึงก็สามารถจับเจ้าแฟรนซีนเอาไว้ได้แล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าแฟรนซีนร้องก็
โวยวาย
ใช่ก็ชัวร์แล้วว่าอ่ะน้องกลับมาแล้วนะคะทางด้านผู้จัดการร้านสาขาที่ในเวอร์จิเนียเนี่ยพอรู้ข่าวก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็ขับรถไปเลยไปกลับไปใหม่ไปรับเจ้าแฟรนซีนกลับมาเขาบอกด้วยว่าตอนขับไปคือรอบนี้รู้แล้วว่าเจอตัวไงรู้สึกแบบอบอุ่นใจอ่ะคือจะได้ไปพากลับบ้านแล้วแล้วก็มองว่าแบบช่วงที่น้องไม่อยู่คือไปหยุดพักผ่อนมาก็เลยไม่ได้ไปทำไม่ได้มาทำงานที่ร้านนะคะ
เข้าใจได้
ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะเจ้าแฟรนซีเนี่ยก็เป็นแมวจรที่มาอยู่ที่ร้านนี่แหละอยู่มามากกว่า8ปีแล้วนะคะ
โ
อ้แล้วเขาบอกด้วยว่าร้านที่แบบขายอะไรแบบเนี้ยแบบถ้ายิ่งมีพวกเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์พืชอะไรพวกนี้คือจะมีหนูเยอะแล้วแมวจรก็จะมาอยู่เพื่อที่จะเนี่ยกินคือเหยื่อเยอะไงก็เลยมาอยู่
เขาค่อนข้างสำคัญกับการดูแลร้านเลยล่ะเอาจริง
ๆเขาบอกด้วยนะคะอย่างถ้าเป็นในนิวยอร์กเนี่ยเมืองใหญ่ร้านชำร้านขายอาหารสำเร็จรูปเนี่ยคือชอบแมวมากเพราะว่าช่วยกำจัดหนูนะคะ
ค่ะ
ก็ที่ร้านโลสก็เหมือนกันเขาบอกว่าในรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องหนูเหมือนกัน มีหนูบ้างพอมีเจ้าแฟรนซีนเข้ามาก็คือทางผู้จัดการร้านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าน้องก็มาช่วยงาน
อ
ะมาช่วยกำจัดหนูนะคะแต่ว่าจริงๆร้านโลสก็อย่างที่บอกเป็นเครือเพราะฉะนั้นเขามีหลายสาขาแล้วเขาไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องแมวในร้านแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอาเนี่ยคือเจ้าแฟรนซีนก็น่ารักนะถ้าคุณผู้ฟังเห็นหน้าน้องก็คือน้องน่ารักนั่นแหละทำไมถึงไม่มีคนรับไปเลี้ยงเขาก็บอกว่าคือเจ้าแฟรนซีนคือกลายเป็นที่รักของพนักงานร้านไปแล้วอะ
ก็คือไม่ได้อยากให้ใครมารับไปเลี้ยง
รวมถึงคือคนในชุมชนเองก็เอ็นดูก็รักเหมือนกันดิฉันก็เลยมองว่าคือเขาคงจะมีความเป็นเจ้าของร่วมกันไหมคือไม่อยากมีใครเอาไปเพราะว่าทุกคนก็เอ็นดูน้องเหมือนกัน
ก็ควรจะแบบอยู่ที่นี่แหละให้ทุกคนมาหา มาเจอได้อะไรประมาณนี้ไหม
ดิฉันว่าประมาณนั้นนะแล้วพนักงานที่ร้านบอกด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยร้านไม่ได้เลือกแมวนะแต่ว่า จ้าแฟนซีเนี่ยเลือกเองที่จะมาอยู่ที่ร้าน
โอ้แต่ก็จริงนะ เพราะว่าจริงความแมวจร นะคุณผู้ฟังจะบังคับเขามันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ๆเขาก็บอกว่านะเนี่ยเจ้าแฟนซีนคืออยากทำอะไรก็ทำอยากอยู่ที่ไหนก็อยู
่ก็คือ
ได้ตามใจเลยก็เหมือนตอนอยู่ร้านจะเดินไปไหนก็เดินไป ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจ้าแฟนซีนคือไม่ได้ใส่ปลอกคอคือเขาบอกว่าพยายามแล้วแต่น้องถอดเองได้ทั้งหมด
เก่งมาก
แต่ว่าหลังจากเนี้ยจะแบบหาสายรัดมาใส่แล้วแล้วก็จะใส่พวกข้อมูลติดต่อเข้าไปด้วยเพราะว่าอันนี้ถือว่าโชคดีมากนะคะที่ได้ตัวคืนอ่ะ
ก็ดีที่ไปเช็คกล้องวงจรปิดเจอ
ใช
่แล้วเห็นว่าไปไหนขึ้นรถอะไรยังไงไปแบบไปซนไปท่องโลกอะไรมาเพราะว่าคือจริงๆแล้วความเสี่ยงในการเลี้ยงแมวระบบเปิดแบบนี้ก็คือความอันตรายจากท้องถนนต่างๆเนาะปล่อยเขาแล้วเขาวิ่งไปโดนรถเฉียวชนอย่างนี้เพราะว่าดูพูดถึงเราอาจจะไม่เห็นสถานที่เกิดเหตุหรือที่ที่ฟรานซีนอยู่แต่ว่าส่วนมากร้านค้าแบบนี้ในสหรัฐมันก็มักจะอยู่แบบที่โล่งๆอยู่กับถนนใหญ
่
รถที่ใช้ความเร็วเยอะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วคือเป็นภารกิจใหญ่จริงๆนะคะพอเจ้าฟรานซีนกลับมาทางชุมชนนะคะมีแผนจะจัดปาร์ตี้ต้อนรับกลับบ้านด้วยนะ
โอ้โห
ชื่อว่าฟรานซีนเฟสนะคะก็คือปาร์ตี้แฟนซีนจัดให้ด้วยนะคะส่วนทางร้านเองก็วางแผนจะจัดปาร์ตี้ของตัวเองเหมือนกันไม่รู้ว่าเมนูในงานจะเป็นอะไรนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าแฟนซีนก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านไปแล้วแต่ดิฉันว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปด้วยอ่ะเพราะว่าใครเห็นใครก็เอ็นดู
ไม่ธรรมดาก็เป็นสมาชิกครอบครัวท้องถิ่นตรงนั้นไปแล้วนี่พูดถึงเรื่องปัญหาแมวกับหนูไม่ใช่ปัญหาแมวปัญหาหนูในนิวยอร์กอย่างเงี้ยแล้วมีแมวไปช่วยจัดการก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาหาวิธีจัดการกับปัญหาหนูมาไม่รู้จะกี่อย่างแต่กี่อย่างที่จำกันได้คุณผู้ฟังมีเราก็น่าจะเคยเรามาเล่าให้ฟังที่เขาตั้งเป็นตำแหน่งแรดซาร์ขึ้นมา
ค
่
ะ
ให้มาตั้งคนนี่แหละคือต้องมารับจ็อบนี้สำหรับดูแลจัดการเรื่องหนูในนิวยอร์กแล้วแก้ปัญหาถึงขนาดที่ว่าแบบซื้อของกินเนี่ยไม่ได้ให้ไปนั่งคือเราจะนึกถึงภาพต่างประเทศเนาะซื้อของร้านข้างทางฟู้ดทรัคอะไรก็ตามแล้วเราก็เดินไปสวนสาธารณะนั่งลงกินแซนด์วิชแรปหรืออะไรก็ตามมีช่วงหนึ่งที่เขารณรงค์แบบไม่ให้ทำเลยนะเพราะว่าพอมีขยะก็มีหนูแล้วหนูเยอะมาก
แต่เมืองใหญ่คนก็เยอะไง
แต่บ้านเราก็ไม่ต่างกันเอาจริง
อ่ะใช่
ถ้าไปดูในย่านที่แบบมีร้านค้ารถเข็น มีการทิ้งเศษอาหารมีท่อมีคลองโอ้โห
อาจจะเห็นแบบช่วงมืดๆหน่อยที่แบบจะออกมาวิ่งแต
่
ถ้าช่วงน้ำท่วมก็จะเห็นเยอะหน่อยนะ
แต่บ้านเรานี่แมวไม่ไล่หนูแล้วนะคือไล่ไม่ไหว เยอะและตัว ใหญ่มาก
หนูเยอะมากนะคะ
ตัวโตด้วยแล้วก็ไปที่อีกเรื่องนึงที่เกริ่นกันไว้ตอนต้นคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องใกล้ตัวอย่างการอาบน้ำ
ค่ะ
คำถามของเรื่องนี้ที่จะมาตั้งคำถามและให้คำตอบไปด้วยในเวลาเดียวกันคืออาบน้ำตอนเช้าหรือตอนกลางคืนแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ฟังอาจจะเอ๊ะไม่อาบสองเวลาหรอ ต้องบอกว่าที่มาของเรื่องนี้มันที่มาของเรื่องในต่างประเทศไง บางทีเขาอาบกันในเมืองหนาวเขาอาบกันครั้งเดียวแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกสักเดือนเสร็จดิฉันหวังว่าบ้านเราอาจจะหนาวแล้ว
แต่
หรือเปล่า
ดิฉันว่าบ้านเราแบบคนติดนิสัยไง
ใช่
คือถ้าไม่อาบมันจะเหนียงอะ
บางคนไม่ใช่แค่สองครั้งนะคือถ้าเกิดทำงานที่บ้านหรือว่าแบบทำงานบ้านแล้วเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ย
ค
ือมีสองรอบอัพมีสองรอบขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าโอเคอันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันเผื่อว่าหน้าหนาวนี้ใครอยากประหยัดน้ำ หรือทรมานขึ้นมาแบบว่าโอ้ยเช้ามาน้ำมันเย็นจังเลย
จะได้เลือกได้ไง
อ่ะโลกตะวันตกบางคนก็อาบมื้อเดียวเนาะเช้าบ้างบางคนอาบทั้งคืนแล้วคำถามก็คือใครมาถูกทางมันต้องเป็นตอนไหนเขาบอกว่าปัจจุบันมีชาวอเมริกัน 34% ที่ไม่ได้อาบน้ำทุกวันโอเค
เยอะนะ
อาจจะอยู่ในอะแลสกาแล้วอากาศหนาว
หรือ
เ
ปล่าหนาวเลยหนาว
แต่ก็แต่ละแนวทางที่จะเลือกเนี่ยมันจะมีผลที่ตามมากับเรื่องของสุขภาพบางคนตื่นเช้ามาดิฉันหนึ่งคนไม่ว่ามันจะขี้เกียจ ขนาดไหนหรือว่าแบบนอนเหงื่อไม่ออกเลยอะตอนกลางคืนเปิดแอร์นู่นนี่นั่นยังไงตอนเช้าก็ต้องอาบน้ำไม่งั้นไม่ตื่น
ใช่อาบแล้วจะแบบตื่นอะ
คือทำไมยังไม่ได้อาบน้ำคือแบบเหมือนเดินละเมออ ื
ม
หลายคนอาจจะเป็นเหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นด้วยเวลาที่เราทำงานเช้าด้วยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะ
ค่ะ
บางคนก็จะพูดแบบนี้แบบเปิดน้ำอุ่นๆหรือว่าเปิดน้ำเย็นก็ดีก็ตื่นพร้อมเริ่มทำงานพร้อมเริ่มใช้ชีวิตในวันนั้นหรือถ้าคุณเป็นคนชอบอาบน้ำตอนกลางคืนก็บอกว่าเอ้าก็ใช้ชีวิตมาทั้งวันอะแล้วคุณจะไม่อาบน้ำก่อนเข้านอนหรอ
หมักหมกนะ
โอ้มันสกปรกเตียงหรือเปล่าเตียงเอ้ยผ้าห่มเอ้ยอย่างเงี้ยเราต้องทำความสะอาดร่างกายไหมอ่ะแล้ววิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงก็แน่นอนอาบน้ำนี่ชำระล้างสิ่งสกปรกเหงื่อใครความมันออกจากผิวหนังเราอะไรๆที่มันสะสมมาทั้งวี่ทั้งวันมลพิษฝุ่นใดๆถ้าไม่อาบน้ำก่อนเข้านอนก็อย่างนั้นแหละมันก็จะไปติดที่ผ้าปูที่นอนหมอนผ้าห่มเอ้ยใดนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นสิผิวหนังของคุณเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่ด้วยนะคือสมมุติว่าเราเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องขยายไปสักจุดเล็กๆ1ตารางเซนติเมตรบนตัวเราเนี่ยจะเห็นแบคทีเรียอยู่เป็นหลักแบบ 10,000 ถึง 1 ล้านตัวได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะกินดูดเอาน้ำมันที่หลั่งออกมาจากต่อมเหงื่อที่ผิวหนังเราคืออาจจะไม่มีกลิ่นเหม็นหรืออะไรนะตัวเหงื่อเราเองอะแต่กลิ่นที่มาจากแบคทีเรียซึ่งเขาผลิตสารประกอบจำพวกกรรมฐานออกมาอย่างพวกแบคทีเรียซาฟิโลคอคคัสเนี่ยพอเขาส่งกลิ่นของเขามาเราได้กลิ่นแน่นอนคือที่ตัวเราตุก็เพราะพวกนี้แหละ
ค่ะ
ดังนั้นก็เลยเริ่มไปเข้าแก๊ปว่าเอออาบน้ำก่อนนอนน่าจะอนามัยกว่าไหม
ใช่
แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต่อให้อาบน้ำตอนกลางคืนอะตัวสะอาดแล้วคุณเข้านอนคุณก็เหงื่อออกตอนนอนได้นะนักจุลชีววิทยาบอกว่าแม้กระทั่งในอากาศหนาวคนเราก็อาจจะยังต้องขับเหงื่อออกจากร่างกายในปริมาณเท่ากับน้ำเกือบ1แก้วแล้วเซลล์ผิวหนังก็จะต้องผลัดเหมือนกันประมาณ 50,000 เซลล์นี่แหละจะเป็นเขาใช้คำว่าเป็นบุฟเฟ
่ค่ะ
ชั้นดีสำหรับไรฝุ่นที่อยู่บนเตียงของเรามันก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่แบบมีเหงื่อด้วยมีเซลล์ผิวหนังอะไรใดๆด้วยดังนั้นต่อให้คุณบอกว่าอาบน้ำกลางคืนแล้วนอนไปเหงื่อไม่ออกตัวสะอาดนี่ตื่นเช้ามาสะอาดแล้วไปได้เลยก็ไม่ใช่นะตอนกลางคืนไม่ได้สะอาดซะอย่างเดียว
ค่ะ
การอาบน้ำตอนกลางคืนผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณซักผ้าปูที่นอนเป็นประจำไม่อย่างนั้นก็จะมีแบคทีเรียที่ใช้ชีวิตอยู่บนผ้าห่มเครื่องนอนของคุณได้แบบเป็นเวลานานๆตราบเท่าที่คุณยังไม่ซักไหนจะไรฝุ่นอีกที่สะสมได้และเชื้อราโดยเฉพาะในจุดที่มีความชื้นอย่างหมอนบางคนเหงื่อออกเราเป็นคนหนึ่งที่แบบเหงื่อออกผมยาว
บางคนผมเปียกสระผมยังเป่าไม่แห้งนอนเลย
บางคนนอนน้ำลายไหลก็มีค่ะ มันก็เปียกเนาะ เชื้อรงเชื้อราในขณะที่เรื่องแบบนี้เนี่ยใครมีภูมิคุ้มกันเป็นปกติก็จะไม่เป็นไรหรอกแต่สมมติเป็นหอบหืดล่ะก็จะมีอาการแพ้กับเชื้อราบางสายพันธุ์อาจจะเป็นไปถึงปอดเรื้อรังได้หรือใครเจ็บป่วยจากการเป็นการสูบบุหรี่เยอะมีโรคเกี่ยวกับปอดก็เสี่ยงหรือใครเป็นวัณโรคก็มีปัญหาเหมือนกันดังนั้นข้อสรุปเบื้องต้นคือการทำความสะอาดผ้าปูที่นอนอาจจะสำคัญกว่าการอาบน้ำตอนเย็น
อ้าว
แย่แล้วนะคะอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์ด้านการรักษาบาดแผลและไมโครไบโอมจากอังกฤษคือต่อให้อาบน้ำแล้วไม่ซักผ้าปูที่นอนเป็นเดือนๆก็สกปรกอยู่ดีทีนี้
จบเลย
คนที่สนับสนุนการอาบน้ำตอนกลางคืนบางคนบอกว่าเอาอาบน้ำแล้วมันนอนได้ดีขึ้นคือ
สบายตัว
สบายตัวใช่เรื่องนี้ก็มีหลักฐานสนับสนุนอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเขามีการนำมาวิเคราะห์เทียบเชิงปริมาณผลการศึกษา13ชิ้นบอกว่าอาบน้ำอุ่น10นาทีหรือแช่น้ำอุ่น 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนช่วยลดระยะเวลาการนอนหลับได้อย่างมีนัยสำคัญคือเป็นไปได้ว่าการทำให้ร่างกายอุณหภูมิอุ่นขึ้นแล้วค่อยๆเย็นลงจะเป็นการปรับสภาพทางชีวภาพบอกให้ตัวเองเตรียมตัวนอนก็คือไปแช่หรืออาบน้ำอุ่นซะก่อนแล้วพอออกมา อากาศมันเย็นกว่าที่น้ำที่เราอาบใช่ไหมมันเหมือนเป็นการบอกร่างกายเราว่าเดี๋ยวต้องนอนแล้วนะให้เตรียมการให้เตรียมตัวนอนอย่างนี้แต่ว่านี้ยังรอหลักฐานสนับสนุนยืนยันเพิ่มเติมนะทีนี้กลับมาที่คำถามอาบน้ำตอนไหนดีเช้าหรือกลางคืนอันไหนดีกว่ากันถ้าถามนักจุลชีววิทยาบางคนเขาบอกว่าเลือกให้เป็นการอาบตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าจะขัดถูเอาเหงื่อและจุลินทรีย์จากร่างกายที่เราติดมาจากเตียงนอนออกไปแล้วอาบน้ำตอนเช้าก็ทำให้คุณสดชื่นและรู้สึกสะอาดได้กว่าเดิมด้วย
แล้วถ้าเราไปใช้ชีวิตกลับมาทั้งวันมัน
อันนี้แหละเขากำลังจะบอกด้วยเหมือนกันว่าความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูชีวิตประจำวันอาจจะต้องดูวิถีชีวิตถ้าสมมติคุณทำงานกลางแจ้งเหงื่อท่วมไปออกกำลังกายมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หรือเปล่าหรือถ้าได้หรือถ้าคุณแบบเป็นแบบนั้นความสำคัญก็อาจจะไปตกอยู่ที่การทำความสะอาดเตียงนอนหรือเครื่องนอนใช่ไหมแล้วถ้าเป็นในประเทศเมืองร้อนแบบเราก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปิดม่านให้มีแสงแดดส่องมาถึงที่เตียงอาศัย UV ช่วยฆ่าเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญย้ำก็คือการทำความสะอาดจุดสำคัญในร่างกายโดยไม่ต้องอาบน้ำก็ได้ในบริบทของประเทศเมืองหนาวก็คืออาจจะเช็ดตามซอกหลืบต่างๆที่มันหมักหมมแล้วก็ส่งกลิ่นเพื่อเอาแบคทีเรียออกไปในทุกๆวันนะเป็นประจำส่วนเรื่องการอาบน้ำสำหรับเมืองหนาวเนี่ยถ้ามันหนาวมากๆบางทีอาบน้ำด้วยฝักบัวหรือแช่น้ำเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์ละ2ครั้งก็พอนะ เราคิดแล้วเราก็คันเลยทีเดียว รู้สึกคันตัวขึ้นมาเลยนั่นแหละแต่บางทีอ่ะเคยได้ยินเหมือนกันนะคะว่าในพื้นที่ที่อากาศเย็นและแห้งมากๆเนี่ยอาบปล่อยไปก็ไม่ดีไงเพราะว่าการอาบน้ำทั้งน้ำอุ่นที่คุณอาบทั้งผลิตภัณฑ์ซักล้างสบู่อะไรเนี่ยมันทำให้ผิวคุณแห้งใช่ไหมแล้วคือปราการผิวอะมันโดนชะออกไปด้วยด่างในผลิตภัณฑ์แล้วมันเหมือนผิวแตกอะแหละแต่ว่าบางทีรอยแตกมันไม่จำเป็นต้องเป็นรอยแตกที่เรามองเห็นว่าโอ้ยแตกแล้วแต่จริงๆผิวหนังชั้นนอกคุณผู้ฟังอาจจะแบบเหมือนแยกอะมีรอยเปิดอะไรแล้วสุดท้ายคือมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่จะเจอกับจุลินทรีย์หรืออะไรใดๆที่อาจจะเข้าไปรบกวนสุขภาพของเราได
้แล้วถ้าเราทาครีมหลังอาบน้ำนี่ช่วย
ได้นะ
เขาบอกว่าหนึ่งไหมใช่แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทา
การดูแลผิวหลังอาบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นนะเขาบอกว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
อ๋อบางคนเลือกทาเป็นออยล์เป็นน้ำมัน
ใช่
ก็ได้
คือการรักษาความชุ่มชื้นของผิวให้ผิวหนังชั้นนอกแข็งแรงไว้มันก็ช่วยปกป้องผิวหนังแล้วก็ปกป้องสุขภาพโดยรวมได้เหมือนกันนะ
ค่ะ
เพียงแต่ว่านี่ก็คิดอยู่ถ้าสมมตินะอาบน้ำจับตัวแห้งสะอาดแล้วชโลมออยล์แล้วมันเหนียวใหม่แล้วมันยังไง
หลายคนก็เลือกที่จะไม่ทาเพราะว่าไม่สบายตัวเวลาต้องไปนอนแบบนั้นแต่ผิวก็จะแห้งไง
ก็ใช่มันก็จะเป็นขุยมันก็จะเป็นขุยและมีผิวหนังตกอยู่บนเตียงใช่ไหมเป็นอาหารของจุลินทรีย์และไรฝุ่นไปอีก
แล้วที่ฉันว่ายิ่งทาครีมทาน้ำมันแล้วไปนอนมันจะผ้าปูเรามันจะยิ่งต้องซักบ่อยขึ้นอ่ะ
แต่ซักบ่อยก็ดีไง ตามที่ผู้เชี่ยวชาญบอกคุณอย่าไปกลัวโลชั่นติดแล้วมันจะต้องซักคือมันต้องซักอยู่แล้ว
ต้องซักอยู่แล้ว
นะคุณผู้ฟังสรุปแล้วบทเรียนของเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าอาบน้ำตอนไหนดีกว่ากันแต่คือ
ผ้าปูนะคะ
ต้องซักผ้าปูที่นอนและเครื่องนอนนะคะอาจจะสำคัญที่สุดแล้วก็เราอาจจะมองข้ามกันไปด้วยความเคยชินนะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้นะคะติดตามฟังกันได้ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณได้นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.